Seuraamme Jeesusta hänen kärsimystiellään. Getsemaanen puutarhasta hänet vietiin vangittuna ylipapin taloon, suuren neuvoston eteen. Siellä häntä alettiin tutkia, hän oli nyt yksin kiduttajiensa käsissä. Sekä henkistä että ruumillista kidutusta tuo tutkiminen todellakin oli, sillä Luukkaan evankeliumin 22. luvussa jakeesta 63 alkavassa kappaleessa todetaan kohta alkuun, että Jeesusta pilkattiin ja lyötiin. Opetuslapsista vain Pietari näyttää seurailevan tapahtumien kulkua matkan päästä. Hänen kerrotaan seuranneen Jeesusta vangitsijoineen aina ylipapin talon esipihaan saakka. Siellä sitten toteutuu tuttu Jeesuksen kieltäminen, josta Jeesus oli tälle opetuslapsijoukon johtohahmolle puhunut jo ennalta. Totisesti tänä yönä ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti kiellät minut, oli Jeesus Pietarille sanonut. Jos oli 12 opetuslapsen joukossa kavaltaja, joukon johtajasta tuli kovan paikan tullen mestarinsa kieltäjä. Samana yönä, kun Jeesus oli otettu kiinni hänen lähimmistään, yksi kieltää hänet kolmesti. Hän oli ajoittain näköetäisyydellä Jeesuksesta. Kaikki muut olivat kadonneet jonnekin. Jeesus oli nyt täysin yksin kiinniottajiensa käsissä. Ylipapit ja suuri neuvosto saivat Jeesuksen kovan painostuksen ja kidutuksen jälkeen tunnustamaan jumaluutensa. Heidän kysyessään, oletko sinä siis Jumalan poika? Jeesus toteaa, itsepä te niin sanotte. Tämä riitti näille uskonnollisille johtajille todisteeksi. Hän oli heidän mielestään syyllistynyt Jumalan pilkkaan. Sen jälkeen Jeesus viedään maaherra Pilatuksen eteen. Vain tällä roomalaisella virkamiehellä on oikeus langettaa kuoleman tuomio. Pilatuksen edessä juutalaiset jatkavat syytöksiään Jeesusta kohtaan. Seuraa mielenkiintoinen kuulustelu, jossa Rooman vallan edustaja Pilatus tekee Jeesukselle muutaman kysymyksen. Oletko sinä juutalaisten kuningas? Sinä sen sanoit, oli jälleen Jeesuksen vastaus, siis tavallaan myöntävä. Kuitenkaan Pilatus ei selvästikään ole halukas tuomitsemaan Jeesusta, koska hän ei voi havaita hänen syyllistyneen mihinkään rikokseen. Sitten seuraa pallottelu roomalaisten virkamiesten välillä. Kuultuaan, että Jeesus olikin galilealainen, Pilatus totesi hänen tulevan Herodeksen hallintoalueelta ja lähetti hänet Herodeksen luo. Tämä ilahtuikin nähdessään Jeesuksen, koska oli jo pitkään halunnut tavata Jeesuksen. Hän olisi toivonut näkevänsä Jeesuksen tekevän jonkin ihmeteon, kun oli tällaisia huhuja kuullut hänestä. Jeesus ei kuitenkaan ruvennut ruokkimaan Herodeksen uteliaisuutta eikä vastannut hänen kysymyksiinsä. Juutalaisten jatkaessa Jeesuksen syyttelyä Herodeskin yhtyi pilkantekoon, puettamalla hänet komeaan pukuun ja lähetti hänet lopulta takaisin Pilatuksen luo. Sellainenkin yksityiskohta kärsimyshistoriassa tällä kohden mainitaan, että tuona päivänä Herodeksesta ja Pilatuksesta tuli ystäviä, kun heidän kerrotaan siihen saakka olleen vihoissa keskenään. Kun ajattelemme tätä Jeesuksen asian tutkimista ja kuulusteluja, on päivän selvää, etteivät ne täytä alkuunkaan riippumattoman tutkinnan ja oikeuskäsittelyn kriteerejä. Ei siis vain lopputulos eli kuolemantuomion langettaminen, vaan koko oikeusprosessi kuulusteluissa toteutettuine kidutuksineen osoittaa selvän oikeusmurhan tunnusmerkkejä. Minulle tämäkin kaikki kertoo siitä, miten ainutlaatuista Jeesuksen kärsimys on. Kysehän on ja täytyykin olla koko ajan jonkinlaisesta valheesta, koska Jumalan suunnitelma oli lähettää ainoa poikansa maailmaan elämään synnittömästi. Mutta tämä suunnitelma piti sisällään myös sen kummallisuuden, että tämän viattoman poikansa Jumala halusi tehdä synniksi ja langettaa sitten kadotustuomion hänelle meidän ja koko maailman syntien tähden. Jotta siis Jeesus voidaan tuomita, hänen kuulustelunsa ja koko oikeudenkäynti oli välttämätöntä kääntää sellaiseksi, että siinä viaton ja syytön tuomitaankin syylliseksi ja pahimmaksi rikolliseksi. Juuri tässä on yksi Jeesuksen kärsimyksen ainutlaatuisuus. Nyt Pietarikin viimeisenä opetuslapsijoukosta oli katkerasti itkien kadonnut yön pimeyteen. Jeesus oli todellakin yksin kärsimyksensä keskellä. Ei ollut ketään, kenelle olisi voinut tuskaansa jakaa. Mitä tämä kaikki puhuu meille tänään? Ja mistä itse asiassa hiljaisen viikon Jeesuksen kärsimisen muistelemisessa ja tutkistelussa on kyse? Eikö siitä, että emme voi osallistua hänen kärsimyksensä ja tuskaansa? Emme voi aivan kuin sanoa rinnalle asettuin, kuten toivotamme toisillemme surun kohdatessa, otan osaa. Ei. Me emme voi osallistua Jeesuksen kärsimykseen. Opetuslapsetkin siirrettiin syrjään. Jeesuksen on kärsittävä aivan yksin. Niinpä hiljaisen viikon, piinaviikon oikeaa viettämistä onkin hiljentyä kiitollisena muistamaan Jeesuksen kärsimystä. Sitä, että hän jaksoi loppuun asti. Saamme iloita, että hän kantaa meidän syntimme kuormaa kohti Golgataa, rangaistusta. Vain tällä tavoin Jumalan salattu suunnitelma sovituksesta voi toteutua. Ellei olisi tätä kaikkea Jeesuksen kauheaa kärsimystä, ei meillä olisi mitään mahdollisuutta pelastua. Siksi kärsimysviikko kaikessa dramaattisuudessaan on meille iloinen asia. Rukoilemme. Kiitos Jeesus siitä, että sinä otit meidän syntimme. Sinä toteutit isän suunnitelman ja alistuit pilkattavaksi ja kidutettavaksi meidän syntiemme tähden. Kiitos, että sen tähden saamme tänään olla vapaita. Jeesuksen nimessä, aamen.